helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Hasse Hope og Emil Gukild. God morgen, god dag, god kveld.
Ja,
hello.
Hello. Hasse, ja. En kjærlighetens mann.
Oi, sant.
Mm-hmm. Stadig på søken etter din utkårede. Hvordan går det? Jeg har jo fulgt deg i mange år, og det har vært mye... Altså, du har ikke vært alene hele veien, men du er stadig søkende.
Jeg er stadig søkende, altså, ja. Jeg har nå vært søkende i 5 år, da. Så ja. Det er jo, begynner å regne på, som heter.
Ja.
Så tenker jeg alltid, jeg må bruke disse mulighetene som en kontaktannonse.
Mm-hmm.
Jeg er en jævla bra fyr.
Ja. Det er det jeg tenker, for meg er dette et mysterium, for du er jo en vandrende biff.
Ja, er det bra?
Ja,
biff?
Absolutt. Okay. Hvem som ikke har lyst til å sette Tina i en biff? Det er jo vegetarianer eventuelt, da.
Biff er jo i vinden nå.
Men ja. Kontaktannonse, hva ser du etter?
Ja. Jeg er heterofil. Så da er det kvinner, motsatt til å kjenne meg, mann.
Kan nevne deg pan, jeg bare nevner.
Ja da, det vet man aldri. Og så tenker jeg, sånn høydemessig, mellom 1, altså det kan være 1,40, men maks 1,85, da begynner vi å, da sliter jeg litt.
Eller, kunne du liksom, ha sammen med en dame på 1,85?
Det kunne jeg, ikke 1,86. Nei, nei, ja, men det må ikke bli for høyt, eller?
Der synes jeg du er raus på høyden.
Ja, takk.
Plutselig er det ganske høyt.
Ja, det er ganske høyt, ja. Men det er jo ikke så mange av dem, da, heldigvis. Og at faen at hun kan arrestere meg når jeg sier dumme ting. Det er viktig, ass.
Ja.
For det sier jeg mye av.
Ja.
Mye dritt.
Ja. Passe høy og passe streng.
Jep.
Ja. Er det moren din, eller?
Ja.
Kort fortalt.
Det
kjenner meg godt.
Jeg tykker det.
Emil Gukild, en av landets ferskeste fjes på stjernehimmelen, hvis det lov å si. Hvordan går det med deg og særligheten? Det har vi jo lest om i avisen, men du kan fortelle selv.
Du, jeg har det fint. Jeg slapp å dra på Siri og de gode hjelperne og ta ut en annonse. Men jeg tror også det funker.
Ja,
jeg tror det funker. Så ja. Jeg har det veldig fint.
Du har det veldig fint, ja. Jeg traff jo Emil Gukild her tilfeldigvis over en softis på Son Brygge for 2 uker siden.
Wow.
Da var han meget fersk inn i et forhold. Og det var før avisen skrev om det. Så det var, da rødma de begge to.
Ja.
Ja. Kan vi si hvem det er, eller?
Det, ja.
Ja, for folk som ikke vet det, så er Emil samme dag, Linnea Myhre.
Ja.
Ja. Kunne vært Dale, og hun er fin.
Linnea Dale?
Det kunne vært Linnea Dale.
Ja, hun er gift og har barn.
Det er bare det.
Men dere to kjenner hverandre, det var ikke jeg klar over, og dere har spart historien, så jeg vet ikke hvorfor dere kjenner hverandre, eller hvorfra, men dere, jeg hadde gledet dere veldig, begge to, til å fortelle historien. Så vær så god.
Nei, altså det som skjedde var at i 2013 så var jeg 21 og studerte journalistikk, og Hasse var jo nettopp i gang med Karl Johan på NRK, og da lagde Simon Nitsche, som er programleder i Sporten i TV2, og jeg, en pilot for NRK P3, TV da, som var et talkshow. Og det var så enkelt som at farmoren min var på krus, på ekte.
Stemmer det.
Og hun bor på Frogner, så talkshow het Fors på Frogner.
Mm.
Og så var Hasse og da Hanne Sørvåg, som da var The Voice-dommer, de var gjester i det talkshowet. Så det var vårt første møte.
Legendarisk. Satt og drakk, som på Fors, kødda rundt. Jeg synes konseptet satt det.
Ja, vi hadde det veldig gøy, men jeg skal vise det til Peter, og de var sånn, vi skjønner ikke helt greia.
Det kan være min feil.
Jeg tror ikke det var din feil, men jeg husker det var rare greier.
Ja,
hva husker du, liksom?
Nei, jeg husker at jeg synes dere var drevne til å være så unge da, 21 år gamle, drevne som faen.
Ja.
Og at det ble fortsatt stemning, og det var det eneste jeg ville ha. Så...
Men altså, Petra kan jo bare gni seg øyne og gjøre hva de vil nå, for det gikk jo da 8 år, og så er du anker i sporten på NRK, og Nitsche er vel anker i sporten på TV2, så vidt jeg vet, så
ja.
Den som ler sist ler best.
Ja, og det er ikke Petra som ler.
Absolutt ikke.
Det er dere som ler.
Enig med han selv.
Ja. Det triste var jo at de antageligvis ikke lo av piloten, eller at kanskje alle folk kjøpte den sin.
Det er det vondeste i verden å sitte på sånne møterom på NRK og vise noe fram, og så merker du bare at de andre liksom ikke helt digger det.
Vi er der, ja.
Det er vondt, men...
Det er som å være på 10 dårlige dates. Samtidig,
ja,
for det er ikke bare en som ikke liker det. Det er 10.
Jeg husker vi hadde noen sånne sketsjer som vi prøvde å vise. Og Håkon Morslett i Peter var sånn, jeg skjønte ikke poenget i sketsjen.
Nei.
Men det er ikke stort han skjønner da. Han trodde at Spice Girls var en flopp, ikke sant? Så det er jo, det er jo helt ute på det greiene der. Det kan dere trøste dere med.
Mange andre gode sider.
Ok, det kan du fortelle meg om en gang. Dere, vi skal ta et problem her, som kommer fra en dame på 34. Hun skriver: Jeg er en dame på 34. Så langt er vi ikke noe lenger enn det jeg allerede har fortalt. Jeg har blitt sammen med en fyr på 23. Vi to isolert sett har det fint sammen, men når vi sammen med mine eller hans venner, så blir det ofte rart, men jeg håper det går seg til. Men på starten av sommeren i år så skal vi på 3 dagers tur i fjellet sammen med 3 venner av meg. Nå har kjæresten spurt om en kompis av seg kan join oss. Det den mest barnslige av dem. Det kommer til å bli fullstendig krasj. Men skal jeg bare hoppe i det, eller skal jeg si nei og la det møtes på et senere tidspunkt, kall meg Eva. At jeg tror hun tenker at mine venner og hans venner må på et eller annet tidspunkt møtes.
Ja.
Mm. Men skal den barnsligste av hans venner møte mine venner 3 dager på tur i fjellet? 34-23.
Ja, det er en stor forskjell. Ja, det er da det 11, kan
det
stemme?
Mm,
ja,
det stemmer.
Ikke sant? Nei, altså, det er jo et problem man har når det kommer til aldersforskjell, da. Altså, sannsynligvis er jo denne unge 23-åringen kjæresten ganske moden for alder. Ellers hadde hun ikke falt for han. Ellers er hun veldig umoden. Ja. Men når du da tar den mest umodne, så kan jo han være som en 15-åring, liksom. Og det skjønner jeg kan være pinlig.
Ja.
Men altså, det var kjæresten som hadde spurt om han kunne ha med en kompis.
Ja.
Men siden de er sammen, så går jeg utifra at kjæresten vet at han kompisen er barnslig, på en måte.
Ja, ja, ja. Ja.
Det,
men vennene hennes vet ikke det.
Vennene hennes vet ikke det. Men poenget mitt er at jeg vil jo tro at kjæresten kan akseptere at du, Ralf er ikke så veldig, han er kanskje litt for barnslig for å være på den turen.
Ja. Ja, jeg tenker jeg også at han er klar over det. Og så kan man jo kanskje si fra til de andre på forhånd sånn, du, han er helt, han er 10 år liksom. Bare, la oss bare le av det.
Ja, det er en fin tanke. Vi skal gjennom problemet faktisk senere i dag også. Var det noen som lurer på, skal man liksom gjøre oppmerksom på forhånd? For det er noe med at hvis Eva sier fra til de sånn, vi skal ha med oss en fyr, hva er det du ga han et navn, Emil?
Ralf.
Ja, faen, vi må notere Ralf.
Vi tar med oss Ralf videre. Ja,
Ralf.
Ralf skal være med, han er utrolig barnslig. Da vil du se at i det Ralf entrer scenen, så tenker de sånn, fy faen, for en utrolig barnslig fyr.
Ja.
Men det er ikke sikkert de hadde tenkt på en gang, hvis ikke Eva sa fra på forhånd.
Så, det er et vanskelig problem, synes jeg. Mm. Hvordan de skal håndtere det. Men jeg tenker jo altså, når man er sammen med noen, kjæresten på 23 vet jo at han Ralf er barnslig selv, så jeg tenker at han kommer til å akseptere sånn, det kommer til å bli krasj. Han kommer til å skjønne det. Men samtidig, det er fjelltur da. Hvor barnslig går det an å være på fjelltur, Hasse?
Du, det er mye man piss man kan gjøre. Du kan finne pinner og stikke opp i ting og, altså, ikke sånn da, men sånn altså, du kan pirke
på folk. Stjæle turistskilten og sånn.
Stjæle turistskilten er klassisk ting man gjør.
Ja.
Det er mye piss man kan finne på. Man kan også gå, men altså, på fjellet så kan man også gå veldig langt under hverandre. Du, så da kan det, kanskje da, han kompisen bare gå litt sammen med han barnslig fyren. Og holde sett, han unna de andre.
Jeg har sett for meg, jeg hadde Adrian Sellevold der som hjelper forrige helg, og han hadde jeg jo gleden av å følge 71 grad nord også. Han innimellom så ble jo han klassisk barnslig.
Ja.
Når han hadde lavt blodsukker, så ble han sånn, jeg anker ikke mer!
Ja.
Og det er klart at hvis Ralf er en sånn type som alltid vil sette seg ned og må lokkes med Quick Lunch for å gidde å liksom komme seg opp på toppen, så det er flaut.
Det er vanskelig, men samtidig så kan det jo hende at de eldre vennene setter pris på det. At det er litt gøy, og det er jo ikke kjæresten henne som er barnslig. Det er jo Ralf som er barnslig. Så det er jo ikke sånn, herregud, kjæresten din er teit. Det er jo kompisen til kjæresten som er teit.
Ja, og kjæresten vil jo da i sammenligning virke veldig moden. Så egentlig er dette, nå begynner jeg å snu til at dette ikke er et problem. Dette er jo en gave.
Det kan være en fordel.
Ja.
Ja. Ja, den det blir vanskelig for er jo kjæresten til Eva, som jo har sikkert en eller annen rolle når han er sammen med Ralf, som er da sånn typisk fyr som stjeler isskilt og er litt sånn crazy banana. Og så må han jo da oppføre seg når han er sammen med dama seg Eva, så, og nå må han gjøre begge deler samtidig.
Er ikke det lureste her bare å snakke med kjæresten om bekymringen? Dele tanken om at jeg synes dette er litt vanskelig. Hvordan tror du Ralf kommer til å oppføre seg? Hva tenker du at kommer til å skje? Hvordan kommer mine venner til å reagere? Og så finne en løsning sammen på en eller annen måte.
Ja, og så kommer jo Ralf til å ta seg sammen nå. Altså, jeg bare tenker sånn, hvis vi plutselig nå skulle hengt med Christian Bork da, og kompisen hans.
Det er dritfett.
Så hadde jo ikke vi utelukkende snakket om Paradise Hotel. Vi hadde prøvd å snike inn en setning om noe renaissansekunst eller et eller annet inni den amerikansk politikk eller et eller annet lettukt innimellom.
Og så tenker jeg at da kan jo denne 23 år gamle kjæresten også, når han skjønner at kjæresten er bekymret, si fra til Ralf, du. Det er noen voksne venner der, ta og oppfør deg litt på en måte.
Ja. Og så tenker jeg faktisk også først og fremst at Eva må jo stå for det valget hun har tatt. Hun har blitt sammen mye yngre fyr. Når han er 23, så skal hun ikke oppføre seg som om han er 34.
Nei.
Så han må få lov til å være 23. Og det valget må hun jo være egentlig stolt av. Hun er forelsket fyr.
Og som hun, som hun sier, de skal jo møtes en gang uansett. Og da vil jeg heller, hvis jeg hadde vært sammen med en 23-åring, så ville jeg heller at vennene mine skulle møtte vennene hennes på fjelltur enn på fors, for eksempel.
Ja. Ja, faktisk.
Ikke alkohol involvert, ikke musikk involvert. Det flere feller å gå i for Ralf på et forspill enn på en fjelltur.
Ja, shit. Når, for når de liksom begynner å spille Spice Girls, så han ikke tar referansen til det bandet, det jo dritflett, men det skjer ikke på fjellet.
Det ikke, han Ralf kan ikke dra i gang fotballsanger på fjellet. Og det så fjelltur kanskje perfekte møte egentlig.
Ja, og så det et litt voksen valg også, tenk sånn, ja. Jeg skal gå på fjelltur i sommer, sammen med en gjeng med i 30-årene. Ja. Så kanskje det han driver om modens.
Og hun sier jo at denne Ralf barnslig, men det jo kanskje på forspill og sånn da. Og i humoren, hvor barnslig, selv om du sier ja, man kan leke med pinner og stjele turistskilt og sånn, men hvor, det jo peak barnslig, hvor barnslig han egentlig? Det,
Nei, vi får på han ikke så barnslig faktisk, men det vel sikkert sånn som dere sier det, at han ikke tar referanser og, og sikkert bare vil ha helt andre samtaleemner og så videre. Men det slipper han bare bli litt stille.
Ja, man slipper jo det litt når man puster og peser opp noen fjellsider.
Ja, hva snakker man om på tur? Han snakker jo om det man ser.
Ja, ja.
Åh, se på utsikten.
Utsikt, ja. Maurtur, veldig vanlig å kommentere. Maurtur. Nei, se den maurtur, sier man.
Ja. Og så blir det jo sånne overfladiske samtaler. Ja, hva driver du med? Altså, det blir jo bare de greiene der. Det kommer ikke til å gå i dybden som de kan gjøre etter x antall glass på et forspill.
Ja, den dybden må vi spare. Mm. Vet du hva? Vi har snudd. Ralf skal selvfølgelig være med på tur. Eva, før eller senere, så må de møtes. Det sier du selv, og det jo heller på fjellet enn på fors. Hvor barnslig kan han være? Det begrenset hva du kan stjæle og hva du kan drive med oppe på en fjelltopp. Så dette en perfekt anledning til at dine venner skal bli bedre kjent med Ralf. Sånn heter Ralf.
Nei,
da er vi rå, faktisk. Ok. Det er ikke like mange sommeravslutninger i år som det pleier å være, er det en som skriver her. Og godt er jo egentlig det. Men noen blir det jo. Min datter er ferdig på barneskolen nå, og vi foreldrene på kullet har i den forbindelse spleisa på en gave til læreren som en takk for 7 fine år. Det er alltid noen foreldre som sluntrer unna det meste. Sånn har det vært hele veien. Dessverre er det ofte de samme. Snart kvitt dem, si. De har ikke gitt penger til den innsamlingen, og dette ikke en familie uten penger, da det saken stilte seg annerledes. Dette en familie som heller sender penger enn å stille opp på dugnad. Men nå det noe engang penger vi har bedt om, da, og de betaler ikke. Min gode side sier til meg at jeg allikevel skal hilse fra alle på kortet. Men min slemme side sier at jeg skal skrive «Hilsen nesten alle minus familien», prikk, 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 eller noe annet enda slemmere. Hva synes dere?
Ok. Ok, de skal gi en pengegave.
Ja.
Og det noen som ikke vil betale. Det utgangspunktet her.
Ja. Ja. Og ikke henge det opp i det at det avslutning og barn, for det sikkert bare en verden der ikke jeg helt inne igjennom, men det er spleis på gave. Ja. Noen har ikke giddet i penger. Skal de stå på kortet?
Ja, man kan jo kjenne oss igjen i at folk sluntrer unna, og ikke gidder å bidra eller være med. Det det mest irriterende i hele verden.
Ofte i byen, når man liksom skal ta runden, ansikt til runden, og så er det en som alltid blir sittende igjen, sånn, oi, da, nå stenger det visst.
Det er det verste. Oh, det er det verste.
Nei. Eller betaler til slutt på regninga, der sånn, når alle har lagt på tips, sånn, da har du ikke noe igjen for meg å betale. Så fint, da.
Ja, så dette et stort problem i samfunnet generelt. Nei, altså først og fremst ville jeg jo gått hardt på å få inn de, altså send VIPs-krav. Altså jeg vet ikke hvor langt hun har gått for å få inn pengene da.
Nei.
Men det hadde vært første plan. Gå langt for å få ring. Men samtidig så er jo det, skal jo ikke være nødvendig egentlig da.
Nei.
Så det hun spør om er egentlig hva hun skal skrive på kortet.
Ja, og så er hun irritert for mer enn de pengene. Hun er irritert for alle de 7 årene med alle de dugnader og alle de greiene hvor de aldri har stilt opp. Så hun har jo egentlig lyst til en sånn lite sånn fuck you på slutten der. Sånn.
Ja, fordi dette med at de ikke stiller på dugnad, da tenker jeg, ok, fordi hvis det handlet om at dette bare var en veldig fattig familie, hvis det liksom de går rundt i sånn, det sånn tønne med bukseseler, alle sammen.
Ja, de der.
Da ville jeg tenke liksom, nei, skriv dem på kortet, de har ikke råd til det her, men dette en familie som ikke tar ansvar. Så da det bare en gjeng douchebag, så jeg vil ikke skrive det på kortet. En siste stikk til noen foreldre du aldri skal møte igjen.
Ja, altså vet jo mest sannsynlig. Altså læreren har jo forholdt seg til denne familien i 7 år. Han eller hun også. Så han eller hun vet jo at den, altså læreren har jo kanskje litt samme inntrykk. Og det er jo bare læreren som skal lese kortet.
Ja.
Kortet skal jo ikke leses høyt.
Men en ting er jo på en måte å skrive hilsen, og så skrive alle navnene nedover, bortsett fra ett navn. For det er det jo ingen som går i sømmene. Det er ikke sånn, men da mangler det ikke mellom K og L her. Skulle det vært et etternavn. Så det en ganske sånn, da har du på en måte fått hevnen din, men ikke vært så eksplisitt da. Men hun har ikke skrevet sånn, familien Lorentzen, som jeg nå har kalt det, de har ikke vært med på denne gaven, bare så vet jeg.
Ja, det eventuelt bare skrive familien Lorentzen på kortet, og så stryke det over sånn at du ser.
Du legger jo klasselista, så stryker du over.
Ja, for eksempel.
Hadde jeg vært henne, så hadde jeg følt litt for å gjøre det hun foreslår med å skrive nesten alle. Men så må vi huske på, hvem det som skal få gaven her? Jo, det en lærer som har jobbet i 7 år med en klasse. Læreren vil jo få en hyggelig oppmerksomhet, og når du får en sånn hyggelig oppmerksomhet og blir litt rørt og glad, så vil du ikke at fokuset det læreren skal gå over på, nesten alle, hva er det? Hæ, er det noen som ikke liker meg, eller hva? Fokuset forsvinner litt kanskje da.
fra... Og blir jeg bare brukt som en brikke i et hevnspill?
Ja, dette er
fader,
godt poeng,
smart, altså. Lenge.
Så instinktet sier skriv nesten alle, men fornuften sier bare skriv alle. Det handler, læreren skal bli fornøyd, det 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 handler om. Så får du heller straffe denne familien Lorentzen på en annen måte.
Nå følte jeg at du åpnet en dør inn til liksom, muligheten for å si smarte ting. Så nå ja, altså, kommer jeg på noe mer smart. For det er jo ungen, ja. Det er jo barnet til dette irriterende paret. Hun vet jo ikke at pappa aldri har stilt opp på dugnad, og mamma aldri har sendt i VIPs kravet, bla bla bla. Hun har jo vært glad i læreren sin i 7 år.
Ja, ikke sant? Ja. Og så tenk om hun, barnet da møter læreren om 10 år, og så det sånn, hei, lærer Torkil!
Ja, det var du som har foreldrene som ikke betalte for seg.
Ikke sant, du vil ikke ha det.
Nei, nei, jeg har et nydelig blått glassfatt hjemme som alle har betalt for, bortsett fra deg da.
Ja,
ja.
Man vil jo ikke ha det. Er
men
det
kan
litt...
du si fra til familien på en annen måte? For hun er irritert, og det synes jeg hun har grunn til, fordi jeg har sluntret unna i 7 år.
Og da mener jeg det åpenbare er å sende VIPs-krav, da.
Ja.
Fordi hvis man ikke betaler et VIPs-krav, da har man et problem.
Kan du det tekniske der? Er det,
har du lenge... sendt et VIPs-krav, sier
jeg? Jo, men det, da har jeg alltid også opplevd at folk betaler innen ganske kort tid, eller blir liggende til evig tid. Eller?
Nei, det blir...
Sendes purringer?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det sendes purringer, men de er jo ikke altså, lov, sånn juridisk bindende. Det er jo... Det er det ikke.
Det er bare en prikk på skulderen, på en måte. Bare, ja. En teknisk prikk på skulderen.
Men da vet du at den personen har fått... Det er jo en høflig måte å si fra betal, for faen. Og hvis personen får den og ikke betaler, da må man jo vurdere neste skritt, da.
Ja, hva er det, ja?
Neste skritt, da. Nei, neste skritt, da, er jo å sende sms, da. Og si hei. Vil bare si at lærer Turid ble kjempeglad for fatet. Litt kjipt at du ikke betalte pengene etter at det først kom det, den mailen, og så kom det VIPs-kravet.
Ja, uff, det er ja, fordi, det mest fornuftige voksne å gjøre.
Ja, fordi hvis vi kjører den hyggelige linja som jeg liker, ja, nå har jeg snudd litt her, så er det ikke noe gærent i at de i hvert fall får vite at dere er på kortet, selv om de ikke betalte. At de skal ikke få bare kruse igjen det her uten dårlig samvittighet.
Nei, og så er det noe deilig med å være liksom, the bigger person, som sier sånn, jeg skrev navnet deres på kortet, til tross for at dere ikke har betalt. Fordi sånn er jeg. Hvorfor snikskryter du
det? Men da kommer jo de til å få kjempedårlig samvittighet. For, eller det jeg vet vi jo det. Ikke. Men hvis de ikke får det, da er det jo bare å legge inn hele gjengen. Altså,
ja. Ja, jeg hadde sendt med datter av lapp, ja. Gi dette til mamma og pappa. Og så fortalt hva som sto inni.
Ja.
Det er så vondt når lille Lotte kommer hjem med musefletter og gul kjole, og hun bare, mamma, pappa. Sånn snakker man på slutten av barneskolen fortsatt. Det er veldig rart. Dere har ikke betalt. Ja, uff. Jeg er veldig glad i hevn sånn generelt. Synes det er gøy å leke med tanken, men jeg setter det aldri ut i livet, borte fra den ene gangen.
Nei, men hva hadde vært? Okay, hva?
Jeg klippte opp alle bokserne hans, hvis det var små biter.
Men hva hadde vært hevnen her, da? Fordi jeg er jo enig at en hevn er å si til læreren at nesten alle har betalt, men igjen, som vi snakket om, det fjerner jo, det ødelegger jo opplevelsen til læreren.
Ja.
Så hevnen må jo tas direkte på dem på en eller annen måte. Du kan jo si til kiden din at spre et rykte for kinden og spre et rykte. Det er det ondeste du kan gjøre, kanskje?
Ja, jeg ser for meg, nå kjører vi gjennom en liten by, Drøbak kanskje, eller et eller annet. Ja. Og for hver lyktestolpe nedover så er det et bilde av enten av mor eller far, ganske stort, og så står det tekst som er sånn, dugnad 2012, vakket til stede. Klassefest 2013, vakket til stede.
Ja.
Klassetur 2014, betalt ikke. Bare sånne nye tekster, samme bilde, gjennom hele byen som en sånn parade.
Ja, dette har du vurdert før. Nei, det er jo det ultimate, ja. Men jeg har jo en litt sånn, du elsker jo hevn, Siri. Jeg elsker jo også hevn på en måte, men på en litt annen måte, fordi du elsker jo hevn, hvis du hadde gjort det der da, hengt opp på lyktestolpen i Drøbak. Det
har jeg aldri gjort.
Nei, men ok, men la oss si du hadde gjort det da.
Ja.
Da hadde de jo skjønt at de hadde dritt seg ut, og potensielt blitt bedre mennesker. Min hevn er jo ofte heller bare å la den personen fortsette å være ræva, for det kommer til å straffe seg.
Hva er det det ikke gjør?
Det går helt fint for meg at den... Jeg preges ikke at jeg måtte betale 50 kroner ekstra for det fatet til Turid, liksom.
Nei.
Men den personen kommer til å gå resten av livet og være en idiot, og det kommer til å tape seg til slutt.
Karma. Det er det de fornuftige sier, vet du. Ja. Det er det de fornuftige folk sier. Ok, vi har løst dette. Dere skal sette alle på kortet, men dere skal sende VIPs-krav. Er det ganske strenge på det? Gjerne sende en melding i etterkant. Sånn, jeg har satt navnet deres på kortet, for jeg regnet med at det var en glipp at dere ikke betalte der og da, men det er fortsatt mulig å betale. Hvis ikke, så skal dere vite at jeg la ut de 50 kronene for dere.
Og noe vi lærte i forsvaret som er utrolig lurt å ta med seg videre i livet, er jo å bare si hva man føler. Fordi hvis man sender en sms og sier, du, jeg føler meg, jeg er litt skuffet for at du ikke betalte dem, fordi det er en fasit. Ingen kan ta fra deg dine egne følelser. Takk for meg, det var det jeg hadde.
Det lærte du i forsvaret. Det var helt sjukt. Vi skal til en annen familie, og her... som i de fleste problemer vi får inn, så er det nødt til å på en måte bare fylle på litt info selv, for den er ganske sånn mangelfull, den mailen her, vil jeg påstå, men jeg skjønner at her ligger det mye greier som murrer. Ja. Hei, Siri og dine medsammensvorene. Jeg et familiemenneske som har en tendens til å legge mye i når det kommer til å ha et positivt, omsorgsfullt og godt forhold til nærmeste familie. Så kom problemet. Min nye svigerfamilie. De ikke akkurat der, og de har egentlig aldri hatt et nært forhold til hverandre, men et forhold. Det betyr igjen at vi krasjer på mange områder i forhold til forventninger. Jeg føler det blir veldig fokus på negativitet, konflikter, mistillit og konspirasjoner, noe jeg ikke skjønner noe av. Dessverre ingen av de flinke til å ordne opp og snakke sammen, og jeg blir gal og slita av å gå på akkord med meg selv for at vi skal ha ro, mindre negativitet og et forhold til de. Hvordan forholde seg til dette etter 6 år, da jeg har gitt opp litt og lurer på om jeg skal trekke meg tilbake og fokusere ene og alene på min familie, kall meg Sunniva. Skjønner du først og fremst hva jeg mener med at det mangelfullt?
Ja, nå må jeg virkelig begynne noe med...
Sunniva kommer fra en familie. Alt de hyggelige, de snakker sammen, de har det bra. Og så er hun sammen fyr som har en familie som helt dysfunksjonell. Og for at det helt tatt skal liksom ha noe med de å gjøre, så har hun prøvd å bare svelge kameler sikkert i mange, mange år. For å ha noe med de å gjøre det helt tatt, for hun tenker at det en verdi å ha kontakt med familien. Men nå lurer hun på om hun bare skal gi opp kuttebåndet helt, fokusere på sin familie, la svigerfamilien seile sin egen sjø.
Ja.
Tror jeg.
Ok.
Ja.
Ja, fordi altså, da, en viktig brikke som vi mangler er jo hva er det da altså, kjæresten syns om dette. Hvis, hvis det er veldig viktig for kjæresten din at du har noe med familien å gjøre, da skjønner jeg at du jobber litt for det.
Ja.
Hvis hun også gir blanke F, som du står på faen, så da vil jeg kanskje, da er det jo bare å drite i.
Ja, men hvis kjæresten til Sunniva også på en måte ikke egentlig har noe behov for å ha kontakt med familien sin, han er jo oppvokst i denne familien, så han er jo sikkert litt sånn som de. Ikke snakker om ting, flyr under radaren.
Ja.
Tenke halvfullt. Nei, halvtomt, ja. Det den negative siden.
Ja, ja.
Har dere opplevd det før, at det har vært dårlig stemning med en svigerfamilie?
Jeg synes ofte er bedre stemning i svigerfamiliene mine enn mine egne. Så jeg...
Nei, for det, så det virker jo som at hun har prøvd her.
Ja.
Lagt inn en innsats, ikke sant? Gjort det hun kan. Og så etter hvert så gir man jo opp, hvis man, det skjønner jeg jo, hvis man prøver og prøver og prøver. Og da kan man jo heller bare gi opp litt og la dem kjempe litt, da.
Ja.
Ja, men de kommer de til å gjøre det, liksom?
Nei, men er det verdt det da, er spørsmålet. Hvis de ikke gjør det.
Ok, nei. Nå kommer dagens kjedeligste setning her, men altså, vi må jo også tenke på barna. For det kan jo komme barn inn i bildet her, og det er jo trist at de ikke skal ha forhold til sine besteforeldre.
Ja.
Hvis de har tenkt å ha barn, ta en runde til på det der. Ellers så får du barn med issues, kanskje, vet ikke.
Men, ikke sant, dette en familie som aldri liksom, har klart å kommunisere godt.
Ja.
Er det for sent, liksom? Kan Sunniva alene snu det greiene der? Kan hun være liksom, nøkkelen som gjør at liksom, som får de på gli?
Ja, hun kan jo være det. Det er jo, men virke, altså, spørsmålet er hvordan hun har prøvd de siste årene nå, da. Hva har hun bare prøvd å være hyggelig? Har hun prøvd å interessere seg for det de interesserer seg for? Har hun prøvd å tilpasse seg deres nivå når det kommer til hvor sosiale de er? Altså, hva... Det kommer litt an på hvordan hun har prøvd, tenker jeg. Har hun prøvd alt, så har hun jo prøvd alt, men det er jo alltid noe nytt man kan prøve.
Ja. Ja, for jeg regner med at dere har jo hatt noen svigerfamilier opp igjennom, vil jeg tro. Er det viktig å ha et godt forhold til svigerfamilien?
Ja, det vil jeg si. Men det kommer jo an på personen du er sammen med, da.
Det er 100%, vil jeg si. Altså, hvis det er viktig for den personen, da er det viktig for deg. Er det ikke viktig for den personen, så...
Altså, man kan klare seg helt fint ut nå, at de bare finnes et eller annet sted.
Jeg er sikker på at det finnes tusenvis av forhold i Norge hvor det dårlig stemning den ene eller den andre veien, og det går helt fint.
Ja.
Men spørsmålet er jo som Hasse begynte med, nøkkelen litt er jo hva sier kjæresten, hva viktig for han?
Ja.
Ja, for det kan jo hende at denne, i Sunnivas øyne, dysfunksjonelle familien, egentlig tenker at de har det helt fint. De en gjeng som synes at sola aldri skinner, og verden stort sett dritt, og alle filmer dårlige, og folk ræva.
Og det kan jo egentlig...
Og det synes de helt greit.
Det kan jo egentlig hende at de liker henne også, bare at de det er en kommunikasjonskrasj her. At de kommuniserer på helt forskjellige måter. At hvis du hadde spurt denne svigerfamilien, hva synes dere egentlig om Sunniva, så er kanskje de, ålreit, kul, vi koser oss med henne. Men Sunniva har kanskje litt behov få mer kommunikasjon og mer tilbakemeldinger og mer følelser da, enn hun får fra den familien. Så det er jo kanskje noe Sunniva også må tenke på da.
Ja, at de har ikke knukket hverandres sosiale kode ennå kanskje.
Nei, og må de det? Fordi hvis de en gjeng som på denne måten, og så hun på en annen måte, for sånn har hun vært med sin gjeng, må de bli like? Jeg synes ikke at Sunniva også skal bli en surmaga person. Men jeg tror ikke at alle de heller blir Sunniva. Jeg bare ser for meg hvis sønnen min en dag kommer hjem med sånn typisk en som heter Sunniva, det er veldig passende navn, som solstråler fra hun står opp til hun legger seg, hun skjønner ikke hva godt hun kan gjøre for verden, så hadde jeg på et eller annet tidspunkt tenkt sånn, kan du bare være litt dårlig humør bare et kvarter?
Ja, ja.
Det passer ikke.
Nei. Altså, jeg tenker, jeg skal ikke si at dette ikke er et problem, men vi må også huske at det er ganske mange forhold der man gruer seg til å møte sine syke foreldre, fordi de er så jævlig på hele tiden. Husker dere, alle elsker Raymond, den serien der?
Absolutt.
Altid skal de foreldrene komme bort når det ikke passer. Ja. Så slitsomt. Her har du kanskje potensielt fått en gavepakke, der du har en syke familie du trenger å møte kanskje 4 ganger i året på selskap og bursdager, og så trenger du ikke tenke på dem resten av året.
Men det høres, jeg er enig i det du sier der. Men hvis hun fortsatt mener det er et problem, så går jeg tilbake til det jeg sa i sted. Da må hun si hva hun føler da. Si det til dem, jeg synes dette er vanskelig, fordi jeg føler at dere ikke ser meg, bla bla. Og hvis det ikke hjelper, da må hun bare akseptere, ok, da er vi forskjellige, sånn er det.
Ja, du mener at hun skal si det til svigfamilien, eller først, at hun skal snakke med kjæresten sin, og så får han ta det liksom?
Først snakke med kjæresten sin selvfølgelig, men hvis han ikke, hvis han synes det er flaut, eller kanskje ikke han har det beste forholdet til foreldrene sine heller, da må hun bare ta det selv direkte.
Ja. Åh, shit, jeg er glad jeg ikke er Sunniva, altså. Ta på en hel sånn gjeng som du skal oppdra på en måte. Det ser utrolig slitsomt ut. Men ok, Sunniva, du skal snakke med kjæresten din. Høre litt, kanskje han ikke synes det er et problem. Kanskje han tenker sånn, nei, sånn har vi alltid hatt. Og det er sånn, sånn er hos oss, så det får du bare godta. Men hvis det er så slitsomt for deg at du ikke orker, så får du prøve å gjøre noe med det. Og får du ikke gjort noe med det, så får du enten bare ta avstand. Altså sånn mentalt, være til stede, men ta avstand. Være et annet sted inn i hodet ditt. Reise på en liten sånn brain-ferie. Eller bare ikke ha noe med det å gjøre. Møte 4 ganger i året.
Karsten Warholm sa noe veldig bra da han ble spurt om hva han tenkte om at noen ikke likte han. Og da sa han jo, jeg liker jo ikke alle jeg heller, så jeg kan jo ikke forvente at alle skal like meg.
Det er helt riktig. Er det noen som ikke liker Karsten Warholm?
Nei.
Det tror jeg faktisk ikke.
Han er ikke bare flink i sport, han er faen meg flink i livet også.
Ja, jeg vet, det er en irriterende flink type liksom. Ok, vi skal til nygifte Gerda. Hei, står der. For noen år siden møtte jeg verdens fineste fyr. Og for første gang har jeg tenkt at dette er noe jeg både tror og ønsker kan vare resten av livet. Det å gifte seg har aldri vært en drøm for meg, men plutselig betydde det noe at han skulle fri og satse på oss for alltid. Vi hadde før frieriet snakket om at ingen av oss ønsket oss et stort bryllup eller fest. Jeg kunne tenkt meg bare dra til utlandet og bare være oss. Men mannen min hadde å reise, så da når nedstengningen i atter en gang kom, så bestemte vi oss for å gifte oss på rådhuset med forloverne våre. Jeg snakket med min familie og han med sin, og min familie var veldig glad på våres vegne og ønsket at vi skulle gjøre det sånn som vi ville ha det. Hans familie ble mer av typen, ja, jeg håper du kan si hvilken dag det er da, så vi i hvert fall kan stå utenfor og se på. Jeg skjønner at nærmeste familie har et ønske om å være på en sånn seremoni, selv om det var bare det det skulle være. Så kansellerte rådhuset alle vielser, og eneste mulighet var da og med kommunens sine egne vitner. Så da tok vi kontakt med en kirke, og der kunne vi være 10. Så da tenkte vi at ja, da får nærmeste familie være med på seremonien, og alle blir fornøyd. Jeg gledet meg over at det skulle bli slik. Så vi hadde en flott seremoni, og utenfor hadde slektinger stilt opp med blomster og flagg, så hadde vi en veldig hyggelig middag med forloverne. Forloveren til mannen min gjorde det tydelig at dette var ikke feiring nok til hans forventninger. Vi fikk også kort fra en annen familiemedlem på hans side, hvor de skrev at de gledet seg til festen som kom senere. Vi har aldri sagt at det skal bli noe fest senere, og det var heller ikke målet da vi giftet oss. Forloveren til mannen min ga ikke noen gave. Vi fikk heller ikke blomster eller gave fra venner og forlovere på mannen min sin side, for forloveren min sa at gaven kommer på festen. Vi har sagt at det er ikke slik vi ønsker å gjøre det, at vi ville bare ha en utrolig fin dag sammen, samtidig som vi nå er glad for at det hele er over. Er jeg smålig som irriterer meg over at andre mennesker skal legge rammer og føringer for vårt bryllup? Vi har alt vi trenger, så det er ikke det at det er noe krise ikke for gave. Hva synes hele greia er ubehagelig og smålig? Forloveren antydet også at det var en utlandsreise han ønsket å gi, noe jeg også stiller meg svært undrende til, da vi faktisk er i en pandemi. Vi har nettopp blitt foreldre, og mannen min hater å reise. Kan være det er hormoner altså, som gjør meg så irritert over denne typen oppførsel. Så er det meg og hormonen min det er noe veien med? Eller er det opplegget litt ugreit, også i deres øyne og ører? Kall meg gjerne nygifte Gerda.
Ja, opplegget er ugreit.
Er det ugreit?
Ja, 100%
ugreit. I øyne og ører og alt?
Ja, øyne og ører og hjerne og mage og alt.
Altså, dere skulle sett ansiktsuttrykkene våre mens dette ble lest opp. Det er jo... I natt da
ja, jeg hadde klikket hvis jeg hadde gifta meg på den måten. Og forloveren min hadde vært på det. Jeg hadde kastet han ut.
Jeg har aldri hørt om et bryllup der det er forloveren som skal være surmaga og klage. Hva er det for noe? Du har en jobb å gjøre, du skal.
En jobb.
Ja, en jobb, og det er å bare støtte det paret denne dagen. Ferdig.
Det er den dårligste forloveren jeg har hørt. Åh, fint det Kristian. Ja, altså, det er den dårligste forloveren jeg har hørt.
Ja.
Men tror du ikke, hvis vi skal prøve å rosemale det, at det bare er en fyr som tenker sånn, som er en sånn fyr som liker å feire særligheten stort, og tenker at, og så glemmer han at folk har forskjellige behov.
Men nummer 1, tenk det, ikke si det. Nummer 2, kanskje si det på forhånd, eller? Eller ikke etterpå, men si det på forhånd. Ikke si det i bryllupet. På middagen. Dere fire personer på middag. Way, gift! Ah, du synes det litt kjipt, det.
Gleder meg til festen.
Ja, fest, da. Fy! Det ah, nei, nå ble jeg ble provosert, da.
Jeg kjempeprovosert.
Men resten av familien, for det tydeligvis flere på mannen til Gerda sin side, som føler at familien også ble skuffet sånn. Åja, vi får ikke lov til å være med på seremonien en gang.
Mer forståelse. Altså, jeg har mer forståelse for det. Det fortsatt irriterende, men det mer forståelsesfullt det enn at forloveren skal være grinete.
Ja, ja. Og så det litt sånn, man bryr seg ikke om hva en random tante fra Stryn tenker, på en måte. Men forloveren jo bestekameraten til denne brudgommen.
Ja.
Det, man skal forvente mer.
Ja.
Altså, du reagerer mer på forloveren enn på øvrig familie?
Ja, mye mer, fordi familie, eller det kommer jo på hvor tett man med familien sin selvfølgelig, da, men det finnes alltid noen familiemedlemmer, alle familier som vil være misfornøyde, eller synes noe teit, eller det, sånn det. For, forskjellige alder og forskjellige steder man bor, og forskjellige steder man kommer fra, men ja. En bestevenn, det der svik.
Ja, det sterke ord, men det berettiget.
Ja. Det den største dagen i livet deres, potensielt, bortsett fra hvis de skal få barn.
Ja.
Eller de har barn.
De skal tenke tilbake på den dagen og ha gode minner, men så skal de alltid ha den lille, bittre jæveren som de skal tenke på.
Ok, men da mener jeg at det var ravva og forloveren. Vi kan forstå at foreldrene hadde lyst til å være med på seremonien. De fikk det jo, så det problemet på en måte løst. Ja. Men alt dette har jo skjedd. Og da spørsmålet mitt sånn, ja, hva gjør vi med dette da? Fordi Gerda irritert, og nå har vi stilt våre øyne og ører til disposisjon. Vi enige i irritasjonen. Dette helt ute forloveren er ravva, verste forloveren vi har hørt om. Hva gjør vi med hva skal vi gjøre med det? Han skal jo ikke være forlover en gang til.
Nei, altså det er jo det som er litt kjipt da, at den dagen, de hadde forhåpentligvis en kjempedag, men det er jo som Hasse sier, den er jo alltid litt sånn, litt ødelagt på en måte. Også de slektingene også som klagde. Det er så egoistisk da. Et bryllup handler jo om de to som gifter seg, og ingen andre egentlig. Mm. Det handler jo om dem. Så samme hva de andre mener. Bare, nei, hva hun skal gjøre. Hun skal sette pris på støtten hun får oss da. Hun har helt rett i alt hun føler.
Ja. Ja, men skal hun kjefte på denne forloveren, eller?
Det synes jeg helt greit. Jeg synes det helt greit å kjefte på alle som klager på den dagen. Altså, du kan være storhjertet alle andre dager. Mm. Den ene dagen handler om dere. Mm. Ja. Bare dere.
Men den har de hatt. De er ferdige.
Ja. Ja. Og da sier du til forloveren, du din gir på banen promp, du gi oss den gaven. Vi skal ha den gaven, så ikke ha gisselgave og få oss til å ha fest.
Gisselgave er gøy ord.
Og du kan si det samme til familien. Eventuelt ha en liten middag med mamma og pappa, bare sånn, dette vår lille fest. Men
skal man ta brodden av det? Fordi nå det en hel gjeng på hans side, en forlover og noen familie og noen tante fra Stryn og noen greier, som sitter på en måte og venter på en fest. Som Gerda her vet at den festen kommer aldri til å skje. Mm. Fordi de har utøkt at de skal ikke arrangere fest for å plise, det vi bare helt enige om, sant? Mm. Ja. Skal hun få sagt, for jeg tror jeg ville synes det var ukomfortabel at jeg følte og tenkte at nå går folk rundt og snakker om den der festen de tror, skal man si fra, send ut takkekort til han, tusen takk, kjempebryllup, jeg vet at dere kanskje hadde ønsket dere en stor fest, skjer ikke.
Enten må man gjøre det på den måten, eller så er det jo, det er jo typisk nordmenn, føler jeg, at man, han forloveren kommer til å komme med en kommentar på dette, neste middag eller forspill eller hva som helst, det kommer til å komme en kommentar til, slektingen nå kan fort komme en kommentar, og det er sånn typisk som folk tror de slipper unna med, og bare komme med litt sånne små stikk, men da må hun ta det når de stikkene kommer, det er det jeg hadde gjort.
Ja,
ventet
hvis jeg får spare på det og ta det når han kommer hjem, ligger i skjermen med mannen og sa sånn, du, det Frank sa, ja. Ha, det
er et alternativ selvfølgelig, men andre alternativ er ventet til man på en middag på restaurant og han var sånn, ja, dette jo som bryllupet deres og så sånn, faen så fet du altså bare, ja men ta den liksom fordi jeg hadde klikket
ja.
Så hun må bare føle hva hun er komfortabel med
ja.
Hvis hun går og gnager på det her og føler hun må ta det opp, ta det opp.
Jeg synes folk klikker for lite
ja. Jeg
mener at det skal bli Shirin for dere som ser på årets Paradise Hotel som jo klikker 79 ganger i minuttet. Det er jo en ny rekord. Men innimellom synes jeg sånn, folk som veldig sånn sindige må innimellom få lov til å klikke litt. For det så mange som går rundt og oppfører seg dårlig, fordi det ingen som tør å klikke på dem.
Gerda kan gi meg nummeret til disse folkene, så kan jeg gjøre det for henne hvis hun ikke vil gjøre det selv. Fordi
har du en klikkaktig type?
Jeg kan klikke på det her,
ja.
Ja, altså, du er en mer konfliktskyttype,
så du hadde gjort det der, altså. Det er veldig fint.
For hvis dette hadde vært din forlover, så hadde du bare vært litt skuffet herfra ut. Aldri sagt noe.
Ja, jeg hadde holdt det på trykkoket ganske lenge. Ja. Så hadde jeg sagt det når jeg var 60 eller noe.
På gammel, før du stakk kniven igjen.
Ja, sånn da.
Sakte implodert.
Ja.
Ok, Gerda, vi har gitt deg våre øyne og våre ører. Vi er enige med deg, dette er helt urimelig. Verdens mest ræva forlover. Forstår familien litt grann at de hadde lyst til å se sin sønn bli gift og så videre. Den festen skal du ikke ha. Og hvis du har behov for å si fra det, så send ut et kort. Eller vent til temaet kommer på banen. Men da skal du tillate deg å klikke. For dette skal ikke du ta med deg videre i livet og ligge og murre og murre og murre og på et eller annet tidspunkt i en alder av 60 begynne å knivstikke folk som altså oppe kommer til å høre. Så dette må du ta nå, før det vokser seg enda større.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Kjære Siri og de herlige hjelperne. Jeg har et akutt problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Jeg student i 20-årene, som i noen måneder nå har datet noen, og det et avstandsforhold. På avstand har dette fungert ganske bra, men på ekte så det anstrengt. Jeg føler rett og slett at det vennskap og ikke noe mer enn det. Men jeg ganske sikker på at han uenig og har sterkere følelser for meg. Så hvordan kan jeg få sagt dette til han? Jeg selv ganske direkte, men vet at han ikke takler det så bra. Hjelp! Jeg ønsker ikke å lage mer skade enn nødvendig. Håper dere kan finne en god løsning. Hilsen usikker student. Kall meg hva dere vil.
Hun...
Altså, det avstandsforhold. De kommuniserer antageligvis godt på SMS og den slags. Men når de møtes, er ikke noe kjemi der.
Nei. Det er jo på en måte det som kanskje er viktigst, eller? At det er god stemning når man møtes.
Kjempeviktig.
Ja, viktigere enn SMS, ja.
Kan vi kalle den Emeline?
Emeline er fint. Ja.
Ja. Nei, men altså, dette er jo et problem jeg tror vi alle har vært borte i når man, altså kanskje særlig som har vært på dating-apper, da. Altså hvordan man er på tekst kontra i virkeligheten, og det kan være enorm forskjell. Mm. Du kan ha verdens beste kjemi på tekst, og så når du møtes, så er det bare... som å møte et helt annet menneske.
Eller at noen har kjempeselvtillit på tekst, og så i virkeligheten så er det omvendt.
Mm. Ja.
Mm. Så dette et problem. Det aldri god stemning når de møtes.
Men de har jo blitt sammen, og det er enig, de har ikke blitt sammen over tekstmelding.
Nei.
Så de må jo på et eller annet tidspunkt, så må de ha hatt kjemi nok i virkeligheten, som hun kaller det da, når de ikke er SMS, til at de har giddet å blitt sammen.
De må ha hatt det på et eller annet tidspunkt. Og det kan hun jo angre på nå, for nå er hun lei og vil ut.
Uten å skade mer enn nødvendig.
Nei, men der mener jo jeg at det best å... Dette høres jo helt crazy da, men det best å skade skikkelig med en gang. Og så er man ferdig med å skade.
Ja.
Fordi det som er far eller fella hun kan gå i nå, er at hun vil skade litt. Altså hun vil såre han minst mulig, men da kommer hun nok til å måtte såre han igjen.
Ja. Stopp meg hvis dette et bilde som allerede i bruk, eller så tror jeg kanskje jeg har funnet på et nytt bilde.
Mm.
At det som å prøve å kakke et egg uten å knuse skallet, så du kakker det litt sånn forsiktig. Du må jo bare druse til med en gang for å få delt i to, så du får ut innholdet.
Ja.
Er vi med? Er vi med?
Jeg er med. Den er ny.
Ja, jeg er med. Helt ny.
Ja.
Ja, men, det, hvis vi skal ta en skamreferanse her, da,
ja, gjør det.
Da William ditcha Vilde. Da ble jo han konfrontert i skolegården av Nora. Hvorfor var det så kjip mot Vilde og bla bla. Og da sier vel han sånn at det er bedre at jeg bare var kjip med en gang enn at du skulle gått og trodde at det var noe der. Husker ikke ordrett. Men det er jo det han basically sier. Altså, det er jo bedre å rive av det plaster eller knuse det egget enn å stå og være forsiktig.
Ja, for det er jo det typiske brudet er sånn, vet du hva, nå skal jeg slå opp med deg, altså. Du er den kjekkeste og snilleste og morsomste fyren jeg vet om. Jeg elsker deg altså så mye, men akkurat nå så tror jeg ikke det kan være deg og meg. Men kanskje hvis vi møtes igjen så kan det bli oss.
Nei, jeg vil ikke høre det siste der. Jeg vil ikke leve med det bittere håpet.
Fordi da, hvis du tenker, hvis jeg den snilleste og kuleste og vakreste fyren du vet om, hvorfor vil ikke vi være sammen?
Ja, jeg ser den, men jeg vil ikke ha det der. Jeg vil ikke ha det lille håpet som ligger og murrer i bakhodet. Jeg vil at det er ferdig.
Det er det som er fella hun kan gå i nå, at hun kan gi det lille håpet.
Ja.
Så hun må ikke gi håpet. Du håpet må gift. Slukke den illen.
Ja.
Det er ikke så dumt å være slem. Hun må tørre å skade.
Ja.
For det er ikke noe mild måte å si jeg har ikke lyst til å være kjæresten din på. Det er ikke noe innpakningspapir som kan gjøre den beskjeden noe god, liksom.
Nei.
Det suger uansett. Så, ja. Men selvfølgelig, altså, du kan jo si, vi gjør det med respekt og kjærlighet, men du må ikke, som Hasse sier, gi noe håp om at kan bli noe mer, for da kommer den personen til å gå rundt en måned eller to og tro det,
ja.
Og ha det kjipt, og så kommer personen til å ringe og være sånn, det noe? Og så det sånn, da må du slå opp en gang til.
Faktisk, ja.
Men i og med at jeg har goss, goss, det ikke et ord.
Det
feil ord. Det feil ord, en sammensetning av flere ord som kunne fungert. Men i og med at jeg har så god kjemi på SMS, er det lov å slå på SMS?
Altså, hvis de er sammen, jo bedre hvis de er på SMS. Hvis de er sammen, kan du ikke slå på SMS.
Nei, du kan faktisk ikke gjøre det.
På telefonen er... de jo et avstandsforhold. Du må vente til neste gang han tilfelligvis på Gjælo, liksom.
Det sier jeg ikke. Jeg sier, gjør det via altså, FaceTime, Zoom, et eller annet sånt. Se ansiktene til hverandre. Det er greit når det er avstandsforhold. Men ja. Ikke tekst. Nei, det blir nei.
Nei, det blir nei,
ja. Nei til tekst, ja. Ja. Ok. Du må tydeligvis kalle inn til et Zoom-møte.
Ja, men det er kult om man gjør det. Og, sånn formelt.
Ja. Få det inn i kalenderen. Mm. Og ikke prøve å ikke skade han, for det er egentlig det som er skadelig. Det er at du prøver å ikke skade han, gjør det så mildt som mulig, gi han håp, holde han litt på gress. Det er mye vondere enn det, er det klassiske hvis du skal bruke bilder som allerede er brukt, da. Rive av plasteret. Mm. Få det av.
Ja. Knus egget.
Knus egget. Ja, det er det nye. Mm.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere, vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom. Oskar, han samler opp de problemene de støter på sin vei, som da kommer fra den mannlige delen av planeten.
Ja.
For å oppta dere gutta litt til å skjønne at også dere kan be om hjelp, for der er dere ikke spesielt gode. Så det prøver vi nå sammen med Mental Helse Ungdom å fortelle verden at dere gutter, dere har også problemer, og dere kan få hjelp.
Hallo Siri og dine gode hjelpere. I dag har jeg fått inn et fotballproblem fra Adrian, og han skriver følgende. Mitt navn er Adrian, og jeg lever lykkelig i lag med min samboer. Vi er beste venner, har mange like interesser, og har det rett og slett skikkelig bra i lag. Nesten alltid har vi det bra i lag. Jeg er veldig glad i fotball, men det er ikke samboeren min. Hver gang jeg skal se fotballkamp, så opplever jeg at hun blir skikkelig oppgitt, og at hun nesten blir irritert. Jeg prøver å forklare henne hvor viktig fotball er for meg, men det verker ikke til å gå igjennom. Har du ikke noen tips til hvordan jeg kan løse dette? Jeg hater dårlig stemning og sitter av og til med dårlig samvittighet når jeg ser på fotball. Slik ønsker jeg ikke å ha det. I alle fall ikke nå med EM på skjermen i sommer. Hjelp meg, vær så snill.
Jeg er enig at Oskar har liksom den tydeligste dialekten man kan ha i Norge. Det er helt umulig å ikke høre hva han sier. Ekstremt tydelig dialekt.
Veldig tydelig, jeg plasserer den, men...
Ja, det er Sunnmøre, Sykkylven, Ulsteinvik okay. oppi der. Mm. Han elsker fotball, det gjør ikke kjæresten. Det blir dårlig stemning rundt noe han elsker å bruke tiden sin på. Ja. Er det noe dere kan kjenne igjen?
Nei.
Ja, men har du alltid vært sammen med folk som også er glad i fotball?
Nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg er jo ikke sånn, jeg klarer meg uten å se en fotballkamp på meg. Ja. Jeg må ikke, og hvis jeg, altså det første jeg kan si til Oskar, eller det er ikke Oskar da, det er han som leser problemet.
Nei, Adrian.
Adrian. Ja. Første jeg kan si til Adrian er jo, i et forhold så har man jo alenetid på en måte. Hun gjør jo også sikkert ting som han ikke digger.
Mm.
Se på ting, høre på ting, leser ting som ikke han har et behov for å være en del av.
Mm.
Så det er jo kanskje argument én. Men det jeg har gjort tidligere, og venner av meg også har gjort, er jo å introdusere spillegalskap.
Hva er det?
Det er å sette penger på oddsen.
At hun skal gjøre det?
Ja.
Wow!
For at hun skal bli på en måte økonomisk og litt emosjonelt investert i det som foregår på skjermen. Det handler ikke om den ballen og de guttene. Nei. Det handler om penger.
Handler om du 50 kroner blir 100 kroner i dag.
Ja.
Det har fungert for flere, vet jeg. Og det jeg føler når jeg kommer med dette tips. Jeg kan ikke komme med dette tipset.
Det er litt som å be folk mye. Har du vurdert å bli alkoholiker?
Nei, men jeg så Eurovision for eksempel. Finalen, synes ikke det var tidens program. Men så satte vi litt penger, det var gøy.
Har du lov å si det som ansatt i NRK?
Oi, shit.
Jeg har norsk tipping, så er det lov.
Jeg satte på tikseier, så det gikk jo ikke inn. Så jeg kjøleskaper tomt nå. Men nei, altså det, i hvert fall, altså det jeg prøver å komme med tips om her er jo å introdusere noe nytt. Fordi fotball, hun kommer ikke til å begynne å digge offside og innkast ut av det blå.
Nei.
Hun har gitt det et forsøk. Så du må komme med noe nytt, noe mer. Og da er det jo enten dra på fotballkamp, nå som det blir mulig, for det er morsommere å være på stadion enn å sitte hjemme og se på TV.
Mm.
Dra på fotballpub, det morsommere enn å sitte hjemme alene og se på TV.
Det ser faktisk morsommere enn å være på kamp.
Ikke sant? Ja, og så da alternativ 3, introduser for eksempel å sette 50 kroner på hvem som leder til pause, fordi da det en grunn til å se på.
Og det lov å også sette inn et ønske om at man bare ser den ene omgangen?
Nei, vet du.
Og da andre omgang, altså jeg skal være grei, ja, du kan må... se bare fra pause. Det jo ikke så farlig hva som skjer før pause, egentlig.
De vakreste målene i verden kan skåres før pause.
Ja.
Ja, ja. Nei, altså jeg synes dette gode, gode tips. Det går også an, særlig nå under EM, så går det an å rett og slett før si at Tyskland skal møte Polen. Da.
Mm. Ja.
Og så kan du på en måte begynne å fortelle henne før kampen, liksom, her har du noen av spillerne, denne spilleren jobbet tidligere som fruktseller i München, og de to har hatt et sånt utroskapsskandale, så de må du følge litt med på. Mm.
Altså, bare gi treneren masse... til Tyskland peller seg i nesa, følg med på det.
Ja, ja mm. gi henne sånne knagger som hun kan følge med på i tillegg til fotballen. Da.
Mm. Jeg stopper dere der, så for, som jeg kunne vært dama til Adrian, bare at jeg nok mer glad i fotball enn en dama til Adrian. Jeg kan godt se en fotballkamp, plage meg, det går helt fint.
Ja.
Men jeg blir eitrandes forbannet hvis vi også må se noen snakke om den fotballkampen, ja. Før fotballkampen,
studio, det jeg
og snakke
med.
Om fotballkampen etter fotballkampen.
Mm.
Det synes jeg for meg... Det orker ikke jeg å se på.
Nei, men det må Adrian akseptere at hun ikke gidder.
Ja.
Men så er det jo så det, men det er jo litt sånn at du kan se en fotballkamp. Jeg føler ja. Også hun må komme til det punktet at hun kan se en fotballkamp. Man må kunne tåle noe kjæresten din elsker å se på.
Ja.
Da må jo han bare, Adrian bare få fram, du, dette litt viktig for meg. Jeg vil gjerne at du skal gjøre dette sammen med meg.
Og så kan han vel poengtere også at, ok, nå blir det litt dårlig stemning hver gang jeg ser kamp, og det egentlig noe i mitt liv som det god stemning rundt. Mm. Og det et valg du tar, fordi for meg det god stemning som fotball. Det ødelegger du egentlig, og den stemningen jo mellom oss.
Mm.
Og det det du som ødelegger.
Ja, det kan du si. Og så kan du gjøre det tydelig for henne at altså si at han heier på United da.
Ja.
Så kan han si liksom, du, jeg vil i hvert fall få sett de kampene.
Mm.
Og så kan jeg godt droppe og se Crystal Palace Sheffield, for det en møkkakamp uansett.
Mm.
Og forteller alle de kampene han ikke ser. Så han skjønner hvilke offer han hele tiden tar.
Og later man gjerne skulle ha sett. Skulle gjerne sett den kampen selvfølgelig,
men
jeg vet jo at det viktig for deg at vi gjør dette.
Ja. Og så skal ikke kjærester være sammen hele tiden. Å se fotballkamp en gyllen anledning til å komme seg ut av huset i 3-4 timer og komme hjem i fornuftig tid igjen.
Ja, at han faktisk ser en del av de kampene utenfor huset.
Ja, for du møtte noen kompiser og catch up med dem og ja.
Igjen, som hun som sammen med og så videre, så synes jeg det nesten det beste. Sånn, gå nå ut av hus. Ikke beslaglegg mitt hus, min TV, min tid med din interesse. Fordi jeg synes jo, det må jeg bare si, jeg synes det der fotballinteressen og sportsinteressen til menn noen ganger kan være, og kvinner selvfølgelig, men det kan være litt sånn snobbete at det på en måte viktigere enn alle andre hobby. Så la oss si at min store hobby var å se do-it-yourself home videos på YouTube. Jeg hadde jo aldri fått solgt inn at vi skulle se på det 2x45 minutter om dagen i 4 uker på sommeren.
Ikke sant?
Aldri!
Men i går var det 3 EM-kamper. Da kom min gode venn, som også heter Emil, som var naboen min på Jeløya. Da kom han fra samboeren, som han har vært sammen i 10 år, til meg for å se fotballkamper.
Mm.
Broren min heter Emil, han bor også på Jøla. Det noen greier der ute.
Altså. Ja,
sjukt. Ja. Ok, Adrian, du skal selvfølgelig få lov til å fortsette med det du elsker, nemlig å se på fotball. Dama di må kanskje begynne å sette noen penger på dette her. Kanskje du oftere må gå ut for å se på fotball. Kanskje du noen ganger også må se på de tingene hun interesserer seg for. Og så kan du prikke henne på skulderen sitt sånn, vet du hva, det blir veldig dårlig stemning når du skal være så pottesur. Dårligste råd jeg har gitt noensinne. Stryk. Absolutt ikke gjør det. Vil du få en sur person til å bli enda surere, så påpek at hun sur. Det en sikker oppskrift på akkurat det.
Jeg gleder meg til å være tilbake neste år, og da er, det, da er hun blitt spillegal.
Tror du?
Det en ny problem.
Ja, det en ny problem.
Det må jeg akseptere.
Men du bærer på dine skuldre. Ok, nå skal vi faktisk til en mann. Så det vil jeg bare si at da har det fungert, dette samarbeidet vi har med Mental Helse Ungdom. For nå hender at vi får inn mail også fra menn. Mann 32, dette her altså. Jeg har jobbet de 2 siste årene i en familiebedrift. Vi litt over 30 ansatte her, og det en utrolig kul jobb. Jeg mega heldig som har fått denne jobben, og jeg føler at de virkelig har tatt meg inn i varmen som en av sine. I sommerferien skal jeg på tur med min familie og et vennepar med sin familie. Vi skal som folk flest vil jeg dro på Norgesferie. Planen klar, selv om noen overnattinger satt av til tilfeldighetene. Og nå har disse tilfeldighetene lagt seg slik at sjefen min og hans storfamilie har et gigahus på et av stedene vi har tenkt å besøke. De skal være der alle sammen og har spurt om vi vil overnatte og være sammen med dem et døgn. Det vil vi jo, men her problemet. Vårt vennepar muslimer. Som åpenbart ikke et problem for oss, men jeg vet at min sjef og hele hans slekt noe så utdatert som hverdagsrasister. Egentlig vil jeg jo bare gi blaffen I det. Ikke si noe til noen og dukke opp der med en forventning om at dette her må dere bare ta dere sammen og behandle alle folk ordentlig. Men det vet jeg jo ikke om vil være casen. Så det jeg lurer på og her kommer vi til det som jeg sa frem tidligere I dag, skal jeg advare kompisen min da om at sjefen hverdagsrasist? Skal jeg advare sjefen om at kompisen min muslim? Skal jeg la være å si noe? Skal jeg risikere den gode stemningen jeg har på jobben I dag? Dette et tema vi fint kan klare å holde oss unna, nemlig for bestandig på jobb. Så, prikk, 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 Knut, prikk, prikk, prikk. Skjønner dere?
Ja.
Altså, her kan en ferie, her kan en bruke ferien til å sette et eksempel sånn, sjefen, ta deg sammen.
Ja.
Det greiene der helt ute. Men da forsvinner jo den gode stemningen på jobben. Så her kan han også fortsette å fly under den radaren da.
Ja. Nei, altså jeg av det prinsippet at altså, liksom når det kommer til rasisme, så fortjener alle som har sånne tanker å høre det.
Mm.
Uansett om det går utover stemningen på jobb, altså ha noen prinsipper liksom.
Ja, du keen på å ha god stemning på jobb hvis det rasistisk stemning også på en måte?
Ja.
Ja, det virker som han liker jobben sin såpass godt at han villig til å på en måte overse det, fordi det ikke tema på jobb, så jeg tror ikke det sånn at han på jobb må gå rundt og late som han også hverdagsrasist for å være en av gutta, liksom. Det tror jeg ikke.
Nei.
Men han vet jo at jeg hverdagsrasister, så det har jo kommet frem på en eller annen måte.
Ja.
På jobb.
Antagelig.
Vil jeg tro.
Ja. Sikkert en eller annen søknadsprosess. Han får ikke jobb, for å si sånn.
Nei, jeg tenker ta med venneparet og hold kjeft, og det, man skal ikke måtte tilpasse seg der, altså.
Nei.
Så ikke advar noen.
Fordi det vi snakket om, det første problemet vi hadde I dag med den barnslige kameraten, det jo en sånn filleting på en måte.
Mm.
Men her det jo, som Hasse sier, noen prinsipper, og her må man bare kjøre på.
Og ikke si fra til noen, sånn at det døgnet potensielt blir ubehagelig. Jeg tipper det jo en del unger her, og det mange involverte. De jo en gjeng, liksom.
Ja.
Jeg bare ser for meg noen fluende særretsemninger. Det jo 40 idioter, og så og to som skal slaktes, liksom.
Ja, ja. Nej men altså dra på denne turen og hvis du merker at sjefen begynner å surmule eller har noen kommentarer og sånn så arresterer du han på det.
Ja.
Og om det skulle gjøre at du blir dårlig stemme på jobb, greit, sånn får det bare være. Men jeg tror ikke jeg ville sagt det fra til den muslimske familien på forhånd.
Nei.
Jeg tror ikke du har lyst til å gå
De
inn...
skal ikke måtte til. Det litt sånn som hun læreren, hun skal ikke måtte lide for at noen andre kjipe.
Nei.
Den muslimske familien skal ikke måtte tenke, oi, må vi tilpasse oss nå fordi... Nei, ikke helt tatt.
Men hadde du ikke villet vite det på forhånd hvis dere skulle, dere skal på en fest, dere to? Det dere ikke visste på forhånd var at på den festen så det bare masse folk som, det verste de vet, hvite menn I 40-årene. Unnskyld, 30, 20.
Ja, takk.
Nei, altså, det sikkert nok av folk som misliker både Hass og meg, men vi blir veldig sjeldent informert på forhånd.
Fikk du ikke den mailen først kommet?
Nei.
Nei, så det, jeg ville ikke visst det, tror jeg. Nei. Hvis noen var sånn, ok, de hater folk over 1,90 fra Moss,
ja.
Da ville jeg ikke visst det, tror jeg. For da, man jo, da blir man jo selvbevisst og tenker.
Tenker du bare på det hele tiden?
Ja. Må prøve å oppføre meg lavere. Og...
Jeg må ha lavere sko, og hvordan skal jeg håndtere det? Nei, men du ikke enig?
Jo, jeg helt enig. Og det jo andre folk på den turen her også, så forhåpentlig så det nok andre mennesker til at de kan ha det hyggelig med dem, enn at sjefen må...
Men jeg bare tenker på de barna, hvis det blir ubehagelig mellom de voksne, liksom. Man kan I hvert fall ikke advare de barna, men da kan jo man ha noen... Man kunne jo planlagt noe sånn, hvis det blir ubehagelig, så stikker vi og plukker markjordbær med det minste, liksom.
Ja, det, man kan ha noen backup-aktiviteter I sitt eget hode. Bare se for seg scenarier I sitt eget hode. Sånn, ok, hvis dette skjer, så gjør jeg det. Hvis det skjer, så gjør jeg det. Men... Det skal jo også legges til at selv om disse sjefene hverdagsrasister, det jo veldig mange nordmenn som sier ting bak lukkede dører, men som en gang man møter noen, så sier man ikke, altså de jo ikke rasist, eller de, jo de jo rasister, men ikke
utøvende,
utøvende mot andre. Så jeg tror ikke det kommer til å skje noe, og så får de skjønne at det ikke innenfor.
Kanskje det dette her sjefen trenger, Altså han trenger denne kalddusjen, og det kan hende at han ikke trenger den aktive på en måte at de sier fra på forhånd, og dette må du takle, og at det skal bli som en konfrontasjon.
Mm. Ja.
Mer at man bare sånn, åja, vet du hva, I mitt liv så ikke det noe man trenger å si fra om gang, så det, hvis det blir en issue, så må man nesten spille litt sånn dum på det.
Ja.
Men selvfølgelig også være streng hvis det kommer opp ubehagelige ting, da må man jo tørre å stå imot sjefen.
Mm. Ja, ja. Men jeg tror den beste medisinen for hverdagsassister å møte det de frykter mest, og innse at faen så fine, kule folk dette
Ja.
Det tror jeg kan være bra for dem.
Ja. Så skal jeg advare kompisen? Nei.
Nei.
Skal jeg advare sjefen? Nei. Skal jeg ikke si noe? Ja. Skal jeg risikere den gode stemningen på jobben?
Ja.
Ja. Man må risikere noe for å få verden til å bli bedre.
Mm.
Man må kanskje ha noen sånne backup-planer på å vite at jeg må tørre å si fra hvis noe dukker opp.
Mm.
Og jeg må også liksom ha en sånn plukke markjordbær med det minste plan hvis det skulle bli ubehagelig. Da følte vi gjorde verden litt bedre.
Det gjorde vi, definitivt. Ja. Ja.
Jeg sparte det vanskeligste problemet til sist, ja.
Spennende.
Okay.
Jeg så sykt forelsket, står det der. Det han nå. Vi forelsket. Men forløpig det bare vi som vet. Og grunnen til det at han tidligere har vært sammen med min søster. Det lenge siden. Cirka 3 år, hvor han har bodd langt borte fra oss, så det ikke sånn at noen av oss har hatt kontakt med han underveis. Han knuste søsteren min, og med det ble han en slags fiende av familien. Men det skal sies at grunnen til at han knuste til en viss grad forståelig. Hun ekstremt krevende og mistroisk. Uansett hva han gjorde, så var det ikke godt nok for henne. Hele familien går på eggeskall rundt henne, fordi hun farer opp for de minste ting og forventer at alle skal ta hensyn til henne og alle hennes angster forbi regler og behov. Jeg klikker henne, men hun søsteren min, og jeg glad i henne. At han måtte bort kan jeg godt forstå, men jeg kan også forstå det fiende bildet familien min har av han, som jo har vært skapt gjennom min søsters filter. Når, hvordan skal jeg reintrodusere han i familien, denne gangen som min kjæreste, hilsen Romeo og Julie, ja.
Dette er,
hun spør ikke, skal jeg være sammen? De sammen. Ja. Sånn skal det være. Hvordan skal vi introdusere han? Når?
Familien vet ikke enda at Nei. Han er tilbake i deres liv. Puh.
Bare de som vet.
Dette er, det kommer til å bli drama her, vil jeg tro, ja. Basert på hvordan hun beskriver søsteren sin.
Mm.
Men jeg tenker jo hun bare må, det er jo litt som vi snakket om med bryllupet tidligere da, at bryllupet handler om de to som gifta seg, ingen andre. Dette forholdet handler jo egentlig bare om de to som har blitt sammen, ja. Og ingen andre egentlig, selv om de har vært sammen før. Men det mange år siden, og det var bare dårlig stemning. Så nei, hun må ringe søsteren sin først, vil jeg ha gjort.
Ja.
Og fortalt hva som har skjedd, og bare være forberedt på at det kan bli kaos.
Ja, og i hvert fall kanskje håpe at ikke det ikke er noen følelser igjen hos søsteren, for da vil jo det bli enda mer kaos. Og kanskje til og med, hvis søsteren ikke klikker i vinkel her, få søsteren til å snakke med familien og si, du, alle de tingene jeg sa om Tobias, eller hva han heter, Tobias.
Ja, kaller han Romeo her da. Romeo, jeg regner ikke med at han heter det. Ja, det er veldig få som heter.
Det er sant. Nei, men at hun får søsteren til å si at liksom, nei, du, alle de tingene jeg sa om Romeo for et år siden, det er mulig å overleve litt. Han er egentlig en ganske fin fyr. At kanskje hun kan fortelle det, sånn at de da ikke skal måtte forsvare søsteren da.
Ja, så vil jeg også tro at foreldre tar ting med en klype salt da.
Ja.
At de skjønner at det er kjærlighetssorg, og at de ikke bare, tror du ikke det? At de skjønner at det ikke var så dårlig stemning som det egentlig var.
Ja.
At det er to personer som har skyld i et brudd.
Ja, og så må vel både Romeo og Julia belage seg på en ganske sånn lang og litt vond prosess, hvorfor de må jo erfare at han en fin fyr.
Ja.
Og de må jo se at ja, men de to er jo bra for hverandre. De andre var jo ikke så bra for hverandre.
Mm.
De må jo på en måte bli kjent med han på nytt.
Det skjer jo. Jeg kjenner folk som blitt sammen med ja, flere enn søskenflokk.
Oi.
Så det skjer jo, og det kan gå bra. Så man må jo bare si det og bli ferdig med det. Og så må hun jo bare akseptere at søsteren kanskje trenger tid til å akseptere dette.
Ja, for søsteren kommer jo, om ikke hun blir sur, så det blir jo ubehagelig. Altså, ja. Dette er jo dritkleint, den første middagen med alle familien og sånn. Og jeg vet ikke hvem det blir verst for, søsteren, eller Julia, eller Romeo, eller familien.
Ja. Nei, jeg har to brødre da. Hvis en av brødrene mine hadde blitt sammen med en eks av meg, det hadde jo vært merkelig. Ja. Men det hadde jo sikkert gått fint da.
Ja, men det hadde også vært merkelig for familien din.
Kjempemerkelig.
Så nok en gang sånn, ja, svigerdatteren min, igjen.
Velkommen tilbake. Men det er jo som du sier, Julia er jo sikker i sin sak. Så hun er jo fornøyd med hvordan ting er nå. Men det er jo et annet spørsmål. Hvor lenge har de vært sammen? Hun sier ikke noe om det.
Nei.
Fordi det kan...
Jeg tror det ganske nytt.
Ja.
Så fordi det kan... jeg har ikke sett hverandre på 3 år, liksom.
Nei, så det kan jo være at man kanskje skal vente og faktisk se at dette er riktig.
Ja, for hvis du liksom, hvis dere slår opp om 2 måneder, så har du vært gjennom en helt jævlig prosess, helt uten grunn.
Godt
poeng.
Ja.
Vent litt med å introdusere han til familien. Det er lov det.
Eller da kan hun knytte enda sterkere bånd til sin søster og si sånn, fy faen, jeg skjønner hva han mener. For en jævlig fyr han
er. Godt at han er det.
Det kan være. Men bare gi det noen måneder kanskje før. Altså, hun høres 100% sikker ut, men bare vær helt 100% sikker på at du 100% sikker, sånn at man ikke går i den fella. Altså.
Ja.
Altså, Paradise Hotel lagt i 200% sikker.
200% sikker.
Men så da har vi svart på når hun skal vente litt, til hun ikke bare 100, men 200% sikker på at det blir de, også over tid. Men hvordan? Ringer søsteren først, men hva da med øvrig slekt? Er det en og en? En stor middag?
Felles brev er ofte fint.
Ja.
Ja.
Gruppechat på Facebook.
Ja, ja.
Nei, altså det er jo søsteren som først og fremst må få vite det.
Ja.
Og så er det jo foreldre og eventuelt andre søsken. Resten trenger jo ikke å...
Nei, snakker vi ringerunde liksom? Eller?
Ja.
Jeg tenker ikke. Det. Mindre du har telefonskrekk, så ta ringerunden. Ja. Etter å snakke med søsteren ja. Og si det går bra med søsteren. Hun har lagt garden ned, det går fint. Og så ja. Ta det derfra.
Det er søsteren som er problemet her, ja. Potensielt problemet her
ja.
Og det er, det må jeg spørre om avslutningsvis faktisk, for det har jeg ikke tenkt på at det er en mulighet, men er det hun som skal ringe søsteren sin, eller er det han som skal ringe eksen sin?
Nei, der tenker jeg nesten at det er hun som skal ringe søsteren.
Ja, hvis søsteren har litt agg fortsatt, så er det best at den hun ikke hater ringer.
Mm.
Ja, eller da kanskje hun plutselig hater to da.
Hvis, hun er jo nærmere søsteren sin enn eksen sin, vil jeg tro. Så jeg tror hun føler seg bedratt hvis det er eksen som ringer og ikke søsteren, at søsteren har holdt det hemmelig for henne. Mm. At det er et større svik enn, ja.
Ja, og så kanskje etter den telefonsamtalen møtes de tre først? Før de eventuelt møter øvrige slekt, så ikke
så
første gang de er
face to...
Dette
TV-programmet vil Hassel lage.
Ja. Ja, jeg bare ser for meg julaften liksom, at det er første gang Romeo da møter eksen sin igjen, ja, er når han også møter svigerforeldrene igjen, og altså noe greier.
De har nettopp blitt sammen, de kan jo ikke kjøre jula 2021 sammen, de må vente litt.
Ja.
Ja. Vent med jula 2021.
Du er lenge der til jul, eller?
Ja.
Kan de ikke være sammen i jula?
Ja, men ikke på julaften, jeg tror de heter julaften.
Ja, nei, kanskje ikke julaften.
Julaften.
Kanskje det er fjerde dag jul da, som de møtes.
Fjerde dag jul, ja.
Hva om det blir dårlig stemning med søster, spør hun også etter sin egen underskrift. Det har jeg glemt å lese høyt, men det blir det.
Det kan det godt hende at det blir. Ja. Det må du bare være glad for.
Du må tørre å stå i dårlig stemning, og så må jeg også si det, for det er veldig lett her at i sånne situasjoner så bringer man stolthet inn. Da har du tapt. Hvis du er sånn, nå har jeg fortalt deg dette, du ble sur, og nå kan ikke jeg gjøre noe mer, for nå har jeg sagt fra. Nei, hun må få lov til å være sur mange ganger. Du må stå i dårlig stemning ganske, ganske lenge, for dette er ubehagelig for søsteren din, så det må du bare stå i, og familien må få lov til å reagere, alle må få lov til å reagere.
Og så kan jo, søsteren kommer sikkert til å kjenne på flere følelser, fordi på en måte er det jo, herregud, det er eksen min, du er en ond hore, men det kan jo også være, eksen min er en hore, jeg er lei meg for at du skal bli sammen med den personen, så det kommer til å være mange følelser hun kjenner på.
Ja. Og så må dere treffe så fort dere orker, og så fort de orker, og treffe de flere ganger. For jeg tror de også må erfare med sine egne øyne at fader, de er jo ganske fine sammen, de der to. Så godt at de er sammen.
Så må man, hun må si til søsteren at folk blir eldre og utvikler seg. Det har gått 3 år. Ting skjer.
Hasse, Emil, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere med som mine gode hjelpere.
Veldig hyggelig.
Det var gøy at dere fikk treffe hverandre etter 8 år.
Reunion. Ja.
Nå skal vi rette opp til leiligheten til farmor og ha folk.
Endelig.
Ring hun...
Hanne Sørvold, hun
er der.
Hun er der, ja. Kjempefint. Ha en fortreffelig sommer, begge to.
Lysomme.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
Ja, litt gjerrig også, eller?
Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
Jo.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.